Ja, vel mødt igen. Dejligt at se jer. Ja, det ved jeg godt, der er altid et eller andet, hvis man har sådan 2 dage i træk. Og der er rigtig mange mennesker den første aften, og der er rigtig, rigtig få mennesker den anden aften. Ikke også? Så er det altid sådan lidt specielt, som den, der har lov til at sige noget. Så det er rigtig dejligt at se jer. Men ikke kun af den grund. Først og fremmest, fordi vi nu skal gå videre med det, vi tog hul på mange af os i går aftes, nemlig at gå på opdagelse i en af de fantastiske bøger, vi har i Bibelen, 2. Mosebog. Og vi skal gå videre på vores opdagelsestur her. Vi har heldigvis også 2 timer i morgen, så vi skal ikke nå det hele her. Hvor vi i går aftes så på sådan ud over en del kapitler, så skal vi i aften koncentrere os om et noget kortere afsnit, som så til gengæld er baggrunden for en af de absolut vigtigste og mest kendte tekster i Bibelen overhovedet. Også for folk, som normalt ikke læser i Bibelen. Også for folk, som han har sagt, måske ikke aner, hvad kristendom er. Rigtig, rigtig mange mennesker i den her verden har hørt de 10 bud. Og rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i den her verden misforstår de 10 bud. Fordi de ikke læser dem sådan, som de står i 2. Mosebog. Men det skal vi gøre nu. Vi skal gå på opdagelse i den sammenhæng, de 10 bud står i 2. Mosebog. Og jeg kan huske første gang, da det virkelig gik op for mig, der var en bibelunderviser, der underviste om det. Der var det sådan en helt lille åbenbaring. Hold da helt op. Det havde jeg virkelig aldrig forstået. Og vi skal prøve at grave os ned i lidt af det i aften. Se på sammenhængen i 2. Mosebog. Og især på baggrunden for de 10 bud. Inden vi gør det, så lad os lige bede sammen igen. Herre Jesus, igen der vil vi bare sige dig tak for det løfte, du gav om, at du altid er der, hvor vi er sammen i dit navn. Og det er vi. Og derfor tror vi, at du er her. Virkelig. Selvom vi ikke kan se dig. Og ja, så har vi det store ønske, som vi også lige sang nu, at du vil åbne vores øjne og vores forstand, så vi virkelig forstår og ser nogle dybder i de fantastiske vers, vi skal læse fra dit ord. Jesus, hjælp os med virkelig at få et glimt af din store frelsesplan. Til ære for dig og til gavn for os. Det er vores ønsker, det er det, vi beder om. Amen. Lad os lige begynde med det, som jeg gik ret let og hurtigt hen over i går, nemlig sådan 2. Mosebog. 2. Mosebog står i en sammenhæng. De første 15 kapitler af 2. Mosebog, det så vi på i den første time går aftes. Udvandringen af Egypten. Det begynder med, at Israel er slaver, Gud kalder Moses, og så har vi hele beretningen, de 10 plager, og så til sidst udvandringen af Egypten. Der er en hel stribe, der har været henne, og så lige sige, altså kan vi sige noget om, hvor langt de der 10 plager tog, især de første 9. Og altså, jeg må bare sige, jeg ved det ikke, og jeg tror ikke, man kan sige noget om. Jeg har i hvert fald ikke læst nogen, der har givet sådan et rigtig godt bibelsk argument for, at det tog lige præcis så lang tid. Men jeg tror, man kan sige noget, og det har taget ret lang tid. Og det kan man se især på de ødelæggelser, der var undervejs, og så vil nogle plagerne sætte ud, som om det skal altså lige have haft tid til at komme sig i naturen, inden den næste plage kommer. Så jeg tror, det har taget noget tid. Men hvis nogen af jer har fundet et eller andet sted, hvor man meget tydeligt kan se, hvor lang tid det samlede er, så er jeg meget interesseret, fordi jeg har ikke set det. Men i hvert fald, så kom de ud af Egypten. Påskenat, de blev reddet ved påskelammets blod. Det er første halvdel af 2. Mosebog. Og så kommer der ligesom 3 afsnit, der hænger sammen. Første del af ørkenvandringen, ret kort, fra de kommer ud og igennem havet, og så når frem til Sinai. Der er lige 15, 16, 17, 18. Fire kapitler, der handler om det. Det er sådan første, så at sige, del af ørkenvandring. Og så kommer der det her kæmpe lange afsnit fra 2. Mosebog kapitel 9 og helt om til 4. Mosebog kapitel 10. Kæmpe, kæmpe langt afsnit, som handler om knapt et år, hvor de lå ved Sinai bjerg. Når det er så langt, så er det selvfølgelig ikke kun fordi det fortæller om, hvad der skete der. Det gør de. Men det er selvfølgelig også fordi, at der har vi et referat af noget af alt den bibelundervisning, Gud gav Israels folk gennem Moses, der ved bibelcampingen ved Sinai bjerg. Og så i 4. Mosebog kapitel 10, der fortsætter, så at sige, selve ørkenvandring, hvor de er på vandring, og den kører jo så helt frem til Josua kapitel 2, hvor de langt om længe går ind i det forjættede land og indtager Jeriko. Så vi er midt i det her lange, lange afsnit, det handler om udvandringen af Egypten og vejen frem, indtil de kommer ind i det forjættede land. Det er et afsnit i Bibelen, der er utrolig vigtigt, for hvis det her ikke var sket, havde vi ikke haft nogen frelse. Så er Jesus ikke blevet født. Så det her er et kæmpe afsnit i Bibelen, der indgår i gennemførelsen af Guds store frelsesplan, frem til Jesus blev født, til han døde, til han opstod, og den er stadigvæk i gang lige nu. Helt frem til Jesu genkomst. Først der bliver frelsesplanen fuldendt, når vi står på en fuldstændig ny, fantastisk genoprettet jord. Så det her er et vigtigt led i Guds frelsesplan. Samtidig så er det her en del af Israels historie, som bliver brugt senere, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente, til at undervise os om, hvordan Gud er over for os. Så der er to vigtige ting i det her lange afsnit af Israels historie. Et, at det er en del af den store linje på vejen frem mod den nye jord. Guds frelsesplan. Nogle gange taler man om linjen, frelseshistorie. Samtidig er de her kapitler, indeholder de her kapitler en hel masse cirkler. Altså, sådan som det var med Israel dengang, sådan er det med os i dag. Vi så nogle af cirklerne i går aftes. De havde et påskelam, og det var blodet fra påskelammet, der frelste dem. Cirkel. Vi har vores påskelam, Jesus, og det er hans blod, ene og alene, der frelser os. Vi så, at da de var blevet frelst, så gav Gud dem hvile. Og vi så, at præcis det samme vil Gud gøre med os. Da de var blevet frelst, da gav Gud dem gav Gud dem lov til at være med i tilbedelsen af ham. Det var faktisk formålet. Et af formålene med, at de blev frelst, de skulle føres ud for at tilbede, for at dyrke Gud på Sinai bjerg. Og vi så, at Nye Testament kom og siger præcis det samme om os. Gud har frelst os, for at vi skal være med i tilbedelsen af ham. Og som det tredje, der så vi, at Gud frelste Israel ud af Egypten, for at de skulle blive til velsignelse for alle andre mennesker. Og vi så i Nye Testamente, at Nye Testament siger præcis det samme som om os, at Gud har frelst os, for at vi skal forkynde hans navn for hele jorden. Det er cirkler. Så det her lange afsnit i Bibelen er vigtigt på grund af linjen. Det fører Guds frelseshistorie frem. Det er også vigtigt på grund af alle de cirkler, som vi skal lære af. Sådan som det var med dem, sådan er det også med os. Og det, vi skal se på nu, kapitel 19 færdig, og så lige starten af kapitel 20, der fra opholdet ved Sinai, det er, der skal vi især ligesom lægge mærke til cirklen. Hvad var det, Gud gjorde med Israel dengang? For han gør præcis det samme med os i dag. Baggrunden for kapitel 19, det så vi i går aftes, og det brugte vi lige lidt tid på, at kapitel 19 begynder med at vise tilbage til påsken. Alt, hvad der står fra kapitel 19 og frem, også det, vi læser nu i aften, det har sin baggrund i påsken. Det vil sige, de første 15 kapitler handler om, hvordan Israels folk blev frelst. Påskelammet. Fra kapitel 19 handler det om følgerne af frelsen. Man kan ikke gå til kapitel 19, uden at man har været ind omkring første halvdel af 2. Mosebog. Så går man galt, for så tror man, at det, der står her, det handler om, hvordan man bliver frelst. Men det var, så at sige, lidt plat sagt, det var allerede klaret med påskelammet i påsken. Så det er ret vigtigt. Kapitel 19 handler om det, der skete 7 uger efter, eller det begynder lige 6 uger efter, ikke? Men så kommer hovedbegivenheden, som vi skal læse om, som er 7 uger efter påske, og det er som bekendt pinse. Og vi så sluttet i går aftes med at se, at Gud han sagde til Israels folk, at nu ville han bruge den som et helligt folk, som et udvalgt folk, som hans ejendom, som nogen, der var fuldstændig enestående, fordi han vil bruge dem til at gennemføre frelsesplanen. Og hvordan sluttede det afsnit der? Prøv lige at kigge i vers 7 og 8 i kapitel 19. Der står der, at Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig og forelagde dem alt det, som Herren havde befalet ham. Altså, alt det, vi læste i går aftes, det lægger Moses frem for Israels folk. Og så prøv lige at lægge mærke til den fantastiske konklusion, der så kommer i vers 8. Og folket svarede alle som en. Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre. Og Moses bragte folkets svar til Herren. Altså, jeg kommer til nogle af de gange i livet, hvor jeg har fået lov til at være tæt på et menneske, der overhovedet ikke har kristen baggrund, som kommer til tro på Jesus. Altså noget af det herlige, det er jo lige præcis den her reaktion, ikke også? Når et menneske virkelig bliver overbevist, så kommer til tro på Jesus, og så simpelthen bare, nu vil jeg virkelig følge Jesus. Ikke? Han skal bestemme alt i mit liv. Kan I huske det? Jeg tror, der er nogen her, der har haft det sådan, ikke også? Da det første gang gik op, det er så herligt. Og så når man bliver lidt ældre, så kan man godt sidde og sige, åh ja, og så putter man lige et ordentligt græns salt til, ikke også? Det er en skam. For det er virkelig godt, når mennesker kommer med det der, nu vil jeg leve for Jesus. Det var det, der skete for Israels folk her. Hold fast, hvor var det godt. Og der skal vi gamle kristne, passe på, at vi ikke slår sådan noget ned. At al vores egen skuffelse over vores eget liv, at vi ikke bruger det til at dræbe de nye med. Der er én ting, der er alvorligt i Mosebøger, og faktisk også længere hen, vi møder det også i Samuelsbøgerne i Bibelen, og det er at tage modet fra dem, der lever med Gud. Vi må aldrig tage modet fra dem, der lever med Gud. Prøv at læse om David i 1. Samuels bog, og så se, hvor alvorligt det er. Vi har det også allerede i Mosebøgerne. Spejderne, der kom ind i landet på ørkenvandring, og så kom tilbage og sagde, nej, det kan vi slet ikke, det er forfærdeligt. De tog modet fra folket til at leve med Gud. Det er en kæmpe fejl, og jeg tror desværre, at især at det er nogle af os gamle kristne, vi skal virkelig passe på her. Ikke at tage modet fra dem med al vores egen halvdårlige erfaringer. Det må vi simpelthen ikke. Så det er fantastisk at læse. Israels folk siger til Gud, alt hvad du befaler, det vil vi gøre, nu vil vi leve for dig. Og Moses, han bringer svaret op til Gud. Og hvad sker der så? Lad os gå i gang med at læse det. Fra vers 19. Fra vers 9 i kapitel 19. Herren sagde til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig, og for al fremtid stole på dig. Moses fortalte Herren, hvad folket havde sagt, og Herren sagde til Moses, gå ned til folket, Du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske deres klæder. De skal holde sig rede til i overmorgen. For i overmorgen vil Herren i hele folkets påsyn stige ned på Sinais bjerg. Altså, hør I, hvad der står? Det er vildt. Det er verdenshistorie. Wow! Og så fortsætter han. Du skal spærre af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget, eller blot røre ved foden af det. Den, der rører ved bjerget, skal lide døden. Ingen hånd må røre ham, han skal stenes eller skydes. Men det drejer sig om et dyr eller et menneske, må det ikke leve. Men når vædderhornets lange tone lyder, må man gå op på bjerget. Så kom Moses ned fra bjerget til folket. Han helligede folket, de vaskede deres klæder, og han sagde til dem, hold jer rede til i overmorgen. Hold jer fra kvinder. Altså allerførst, så prøv lige at lægge mærke til, hvor mange gange der står Moses, han går op og ned af bjerget. Hvor mange har været på Sinai bjerg og prøvet turen op? Det er der nogle stykker, der har. Var det let? Du synes ikke, det var så slemt? Nå, okay. Jeg har i hvert fald haft afsindigt ondt i benene. Det var mere at gå nedad, faktisk. Det gav virkelig ondt i benene. Ikke? Men prøv lige at tænke, hvor gammel er Moses her? 80 år. Og han tager altså turen nogle gange, for ikke at sige mange gange, op og ned i løbet af den her uge her. Ikke også? Han må imod væk have været i god form, men også så blev han det i hvert fald. Så Moses op og ned der, ikke også, for at få budskabet fra Gud, og gå ned og sige det til folket, og op igen med folkets svar, og få et nyt budskab og ned. Så der går den her uges tid her, 6. uge, og så kommer vi frem til 7. uge. Og så giver Gud Israels folk det her fantastiske løfte. Nu skal de bortløbne slaver, hvis nerver hænger i laser, hvis, altså simpelthen, som har oplevet alt det forfærdelige i den sidste lange periode under plagerne, under udgangen, håb og slået håb ihjel og nyt håb, nu skal de få en gave. Gud selv vil åbne en mulighed for, at folket kan møde ham på Sinai bjerg uden at dø. Gud inviterer dem til møde med ham på Sinai bjerg. Normalt kan det ikke lade sig gøre, uden at de dør. Og Gud han indskærper det. Ingen må nærme sig bjerget. De må ikke engang have bare foden på det. Der er dødsstraf for det. Det er livsfarligt. Men i starten siger han, i overmorgen. Når I har vasket jer, når I har fuldstændig renset jer og gjort jer rede, så vil Gud give et signal. Vædderhornets lange tone lyder. De her vædderhorn, shofarhorn, som jøder stadigvæk bruger, ikke også, som kan give en helt speciel tone. Heldigvis glemte jeg at tage et med, fordi jeg kan nemlig ikke få en ordentlig lyd ud af det. Men af dem, der er vant til at spille trompet eller noget, de kan få en god lyd ud af det. Ikke også. Og det er den tone, der er tale om her. Gud vil give den her, det her signal, og så må de gå op på bjerget uden at dø for at møde Gud selv. Hold fast for et møde. Sønder, bortløbende slaver, usle, forpjuskede mennesker, der bliver inviteret op til at møde kongernes konge. Ham, der står uendelig langt højere end farao, som de har været vant til at frygte. Nu skal de møde faraos og alle faraoners konge. Gud Herren selv. Er ikke mærkeligt, at det er så stor en begivenhed, ikke også? At alt skal være anderledes. Mænd og koner må ikke være sammen i dagene der, ikke også? Alt skal være rent. Alt skal være, altså, det er virkelig, det er en begivenhed af format, som Israels folk bliver inviteret til her. Og hvad sker der? Vers 16. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren, hen imod Gud. Men de stillede sig op ved foden af bjerget. Hvad var det, de skulle? Hvad var det, invitationen lød på? Prøv at se slutningen af vers 13. Jeg ved godt, der i den danske oversættelse står må. Jeg tror faktisk, meningen her er, altså, det er en tilladelse. Det er ikke bare, at hvis man har lyst, ikke også? Det er en invitation til at møde kongernes konge oppe på bjerget. Og hvad gør folket? De stiller sig op ved foden af bjerget. Første gang, de fik chancen for at gøre alt det, Herren har befalet os, som de sagde, derop i vers 8, ikke også? Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre. Første gang, de fik chancen for det, så lod de være. Og blev stående nede. Nu kan man sige, jamen forstår vi det rigtigt? Altså, lægger jeg ikke for meget ind i det her, ikke også? Men ved I hvad? 40 år senere, så genfortæller Moses det her. Og prøv lige at se, hvordan han genfortæller det. Prøv lige at gå med hen i 5. Mosebog. Lige ved afslutningen af ørkenvandringen, 40 år senere, i 5. Mosebog. Og så prøv lige at se, hvordan Moses genfortæller det her. At vi forstår det rigtigt, det der står i kapitel 19. Især den danske oversættelse er det måske ikke helt tydeligt. Men så lad os lige se, hvordan Moses selv genfortæller det 40 år senere. 5. Mosebog, kapitel 5. Vers 5. Dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer Herrens ord, for I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. De havde invitationen. Igen, prøv lige at se og hente i kapitel 19, ikke også? Gud havde sagt der i slutningen af vers 13, når vederhornets lange tone lyder, så er det tidspunkt til at gå op på bjerget. Og så prøv at se, hvad der står ned i vers 16, ikke også? Midt i vers 16, der lød kraftig klang af horn. Jeg ved ikke, fordi det står jo ikke helt tydeligt, ikke også? Men det er næsten som om, Gud har givet englene, der blæste de her shofarhorn, besked om at blæse, og så blæser de, og folket kommer ikke. Og så forestiller jeg mig, at Gud han siger, I må give den, I må blæse højere, ikke også? Det kan være, at I ikke har hørt det. Og så er det bare fuld kraft på, ikke også? Men de kom stadigvæk ikke. De blev nede, som Moses siger 40 år senere, De turer ikke. Slavementaliteten slog alligevel igennem. Selvom de var frelst ved påskelammets blod, de turer ikke. De blev stående dernede. Hvad gør Gud nu? Han har inviteret dem til en af de mest fantastiske invitationer siden syndefaldet. Hvor Adam og Eva blev sendt ud af paradis. Ikke længere kunne se Gud. Ikke længere kunne møde Gud. Der var sat keruberne med flammesvær imellem. Der var dødsstraf. Det var dødsens farligt at møde Gud. Og nu inviterer Gud dem. Altså, det er en af de mest fantastiske invitationer i verdenshistorien. Og så bliver de væk. Hvad gør Gud så? Han kunne med god grund have sagt, jeg er færdig med jer, Israels folk. Dø i ørken. Gå tilbage til slaveriet i Egypten. I har sagt, at alt, hvad jeg befaler jer, det vil I gøre. Her er chancen, og I gør det ikke. Jeg egner jer ikke som mit folk. Men det gør Gud ikke. Det gør Gud ikke. Lad os læse videre, vers 18. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Kan I se, hvordan, prøv at lægge mærke til, hvordan 2. Mosebog understreger det, at Gud kom. Han steg ned på bjerget. Når Israels folk ikke kom til at møde Gud, så var det ikke, fordi det var Gud, der var blevet væk. Det var Israels folk, der blev væk. Og hornklangen bliver bare stærkere og stærkere. Kom, kom, kom dog nu! Men de kom ikke. Gud kom. Og bjerget ryster. Og der er ild og røg. Prøv lige at lægge mærke til endnu en lille detalje her, ikke også? Det her, det er Israels pinsedag. Det er 7 uger efter påske. Kan I se, hvordan det ligner vores pinsedag? Israels pinsedag, der var ild der. Pinsedag, hvor Gud gav Helligånden, hvor han kom og tog bolig i hjerterne på alle, der tror på Jesus. Vi skal se mere på det i morgen. Der var der også ild, tunger af ild, som viser, nu er Gud her. Nu flytter han ind i hjerterne på et hvert menneske, der tror på ham. Der er simpelthen så mange paralleller her mellem Israels pinse og vores pinse. Gud kom. Men Israel kom ikke. Hvad gør Gud så? Ja, lad os læse det. Vi skal ikke gå ind i alle detaljer i de næste vers, men lad os lige læse det igennem. Herren steg ned på Sinais bjerg, på toppen af bjerget. Han kaldte Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik derop. Folket gjorde ikke, men der var en, der gjorde. Moses. Og så får han lov til at få den gave, Gud havde bestemt for hele folket. Og bringe den ned til folket. Lad os læse videre her, ikke også? Herren sagde til Moses, gå ned og advar folket mod at trænge sig frem til Herren for at se ham, for så vil mange af dem miste livet. Kan I se, nu lukker vinduet. Den lille korte undtagelse, Gud gjorde, hvor Israels folk skulle kunne møde ham uden at dø. Nu lukker den. Nu er vi tilbage ved det sædvanlige. Ved alt det, der har været siden den dag Adam og Eva blev fordrevet fra Edens have. Ikke også? Nu er normaliteten genoprettet. Nu er der igen dødsstraf. Nu kan vi igen ikke tåle at se Gud. Bortset fra Moses, som Gud havde kaldt derop. 22. Selv præsterne, der må træde frem for Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs imod dem. Moses svarede Herren, folket kan ikke komme op på Sinais bjerg, for du har jo selv advaret os og sagt, at vi skulle afspærre bjerget og hellige det. Men Herren sagde til ham, gå nu ned og kom så herop sammen med Aaron. Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs imod dem. Så gik Moses ned til folket og sagde det til dem. Israel gik glip af den store gave, Gud havde tænkt sig at give dem. Men det Gud ville have givet dem op på bjerget, det gav han Moses, så Moses kunne gå ned og give folket det. Så gaven fik de alligevel på trods af deres angst og ulydighed mod Gud. Gud forkastede dem ikke. Noget over noget. Og gaven, jamen den får de så i kapitel 20. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Og så følger de 10 bud. Gaven, som Israels folk skulle have op på Sinai bjerg, var de 10 bud. De fik den, men med Moses som mellemmand. Nu har vi baggrunden for de 10 bud. Den baggrund, som rigtig, rigtig mange mennesker, som egentlig godt kender de 10 bud, eller i hvert fald kender begrebet de 10 bud, ikke har. Lad os nu prøve at se på, hvad betyder det her for vores forståelse af de 10 bud? For det første, så prøv at lægge mærke til 2 ting. Hvad bliver budene kaldt her? Kapitel 20, vers 1. De bliver kaldt, Gud talte alle disse ord. På hebraisk, der hedder de 10 bud faktisk de 10 ord. Fordi det er det, Gud kalder dem her, eller Bibelen kalder dem. De 10 ord. Og det får kæmpe stor betydning for, hvordan man tæller dem. Vi kalder dem de 10 bud. Men Bibelen kalder dem, i hvert fald de fleste steder, i hvert fald her, for de 10 ord. Og hvad er det første bud? Ja, hvis vi læser Luthers lille katekismus og husker tilbage på vores børnelærdom, ikke også, så er det, du må ikke have andre guder end mig. Men det er jo ikke det første ord her. Det første ord her, det er, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten. Det er det første ord. Og ord nummer 2, det er, du må ikke have andre guder end mig. Derfor tæller jøder, altså havde vi haft en religiøs jødisk dreng her, der havde gået i den jødiske skole i København, og havde lært om de 10 bud, og så spurgte ham, hvad er det første bud, så han slet ikke kunne forstå, når vi siger, det er, at du må ikke have andre guder end mig. Så siger han, nej, 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 har I ikke lært at tælle herovre i Ølgod? Fordi det første bud, eller ord, det er, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten. Sådan begynder de 10 bud. Det første ord handler om, hvad Gud har gjort. Først i ord nummer 2 handler det om, hvad Gud ønsker, vi skal gøre. Læg mærke til det. For det betyder, at de 10 bud er talt til mennesker, der allerede er frelst. Ikke? Det er det, der står i det første ord. Jeg er din Gud. Jeg har ført dig ud af slaveriet i Egypten. Hvordan gjorde Gud det? Med påskelammets blod. Det vil sige, Israels folk fik ikke de 10 bud tilbage, da de var slaver i Egypten. Og så kaldte Gud dem sammen med Moses og sagde, nu skal I høre her, kære israelitter, I slaver, har I lyst til at blive fri? Og så vil de alle sammen nikke. Og så vil Gud sige, okay, så skal I høre her. I får lige 10 opgaver. 10 bud. Og så ser vi om 3 måneder, om I har opfyldt dem. Og hvis I har det, så vil jeg gerne være jeres Gud. Og så skal jeg nok redde jer ud af slaveriet. Det er sådan, rigtig mange mennesker forstår de 10 bud. De 10 bud, det er sådan alle amerikanske bøger, ikke også? Sådan 10 måder at bygge en carport på, ikke også? 10 måder at bage den bedste kage på, og sådan noget, ikke også? 10 bud, det er sådan, gør det, så bliver du frelst. Det er opskriften på frelse. Sådan tror rigtig mange mennesker, det er. Sådan er der også rigtig mange i Danmark, der tror det. Hvordan, hvis nu Gud er til, hvordan bliver man så frelst? Jo, så skal man have levet et pænt liv. man skal sådan nogenlunde have holdt de 10 bud. Hvis man ikke helt kan, så må man håbe, at han ikke tager det så nøje. Jeg tror, der er mange mennesker i Ølgod, der tænker sådan. At de 10 bud, det er opskriften på, hvordan man bliver frelst. Hold budene, så skal du blive frelst. Men det er ikke det, der står i budene. Budene begynder med, hvad Gud har gjort. Og så er de talt til dem, som Gud har frelst af noget ved påskelammets blod. Og det gør en kæmpe forskel. For mig var det var en kæmpe åbenbaring, da der var en bibelunderviser, der viste det her. Det har aldrig været Guds mening, at vi skal blive frelst ved gerninger. Heller ikke i det gamle testamente blev de frelst ved gerninger, selvom rigtig mange, også kristne, tror det. Ikke? I gamle testamente blev man frelst ved at holde loven, og det gik ikke så godt, så sendte Gud Jesus, og nu har han lavet en anden frelsesplan. Nej. Frelsen er det samme i det gamle testamente og i det nye testamente. Og hvis det ikke var sådan, var det ikke et eneste menneske på jorden, der var blevet frelst. For siden syndefaldet har vi simpelthen ikke længere evnen til at frelse os selv ved gerninger. Vi kan ikke. Intet menneske. Så hvis det var sådan, at man i Gamle Testamente blev frelst ved at holde budene, så kommer vi aldrig til at se Abraham og David og Moses igen. For så bliver de ikke frelst. Nej, frelsesplanen har fra starten af været, at man bliver frelst ved påskelammets blod. Af Guds nåde. Og de 10 bud er givet til slaverne, som nu ikke længere er slaver for farao. De har været vant til ikke at bestemme selv, men at de har haft en farao, der har sagt, I skal gøre det, I skal gøre det, og så har alle hans foder og pisket dem til at gøre det. Nu har de ingen farao længere. Hvordan skal de leve? Og så kommer Gud og siger, nu er jeg jeres konge. Og jeg har en fantastisk vision for, hvordan I skal leve. Nu skal I bare høre. Nu får I den her kæmpe gave. Det er sådan, I skal leve. Og det er langt bedre, end at lave mursten for farao. Og så gav han dem de 10 bud. Som en kæmpe gave og hjælp til deres liv på jorden. Jeg tror, der er så meget, vi skal lære her. Fordi jeg tror også, at vi bibeltro kristne nogle gange kan have det forhold til de 10 bud og til Guds lov, at det er noget forfærdeligt noget, Gud har givet os der. Ved I hvad? Vi mangler lidt jubel og glæde over den fantastiske gave, Gud har givet os i de 10 bud. En kæmpe velsignelse. Og så tænker vi, nej, fordi den dømmer mig og siger, at jeg ikke er frelst. Det er forkert. Altså, det er rigtigt nok forstået på en eller anden måde, ikke også? Men sandheden er, at de 10 bud ikke handler om frelse. For frelsen har Gud klaret i de første 15 kapitler af 2. Mosebog. Ved påskelammets blod. Det er det, der frelser. Ene og alene det. Det gør, at vi er Guds folk. Guds ejendom, hans elskede børn, at vi står rene og retfærdige for ham. Budene, det er Guds hjælp til vores liv her på jorden. En vision, han giver til frelste mennesker. Der er nogle firmaer, især for nogle år tilbage, jeg tror sådan 10-15 år siden, altså, der gik det lidt mod i det, ikke også? Altså en større firmaer, det skulle have en vision, strategi, et eller andet i den retning, ikke også? Og nogen havde lavet sådan en flot sætning, der ligesom blev, det er det, vi arbejder for her i det her firma. Ikke også? Og nogen fik endda sat det fint op med sådan en flot indskrift nede i indgangshallen til det store, flotte firma i København, eller sådan noget der. Ikke også? Her er visionen. De 10 bud er vores vision. Eller rettere sagt, de Guds vision for vores liv. Og så tror jeg måske nogle gange, vi tænker, ja, sådan var det i hvert fald i det gamle testamente. Men nu er Jesus jo kommet. Så lad os lige prøve at se, hvad der står i Nyt Testamente. Prøv at gå med hen, og så lad os se Paulus. Ham kan man i hvert fald ikke beskylde for ikke at være evangelisk. Så lad os prøve at se, hvad Paulus han skriver i det Nye Testamente, i Titusbrevet. Titusbrevet kapitel 2. I min Bibel er det side 1096. Og vi skal ikke læse det hele, men vi skal lige læse et par vers der, hvad Paulus han skriver. Han skriver sådan her, kapitel 2, vers 11. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Yes! Guds nåde, det betyder kærligheden i hans hjerte. Hans indstilling til os, at han elsker os. Wow, til frelse. Ja, vi er frelst af noget. Ikke også? Og så fortsætter han. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Guds nåde opdrager os til at leve efter Guds bud. Prøv lige, og vi tager lige vers 14 med. Der bliver det endnu tydeligere. Jesus gav sig selv hen for os. Det er påskelammet, ikke også? For at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sit ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Altså, det er jo en bibeltime over 2. Mosebog 19 og 20, det her, ikke? Gud gav dem påskelammet, og så førte han dem ud af slaveriet, og så kommer han til dem og siger, nu er I mit folk, I skal være ivrige efter at gøre gode gerninger, I skal leve efter de 10 bud. Ikke for at blive frelst, men fordi de allerede er frelst. Fordi de nu har fået en ny konge. Og det er Paulus, der siger det i Nyt Testamente, efter at Jesus kom. At Jesus døde for os, for at vi skal blive et folk for ham. I er et folk her i Ølgod. Guds folk i Ølgod, som skal være ivrige efter at holde de 10 bud. Og gør gode gerninger. For at blive frelst? Nej. Det er påskelammet. Ikke også? Det er det, der skete 7 uger tidligere. Prøv at se, hvad Jesus siger. Matthæus 5. Bjergprædiken. Matthæus 5, 15-16. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe. Eller sagt med andre ord, jeg frelser heller ikke et menneske, for han skal leve som inde i et lukket rum. Det er det, Jesus mener, ikke også? Når jeg har frelst jer, så er det som, at jeg har tændt et lys. Og det gør man jo ikke. Og så sætter man en tønde hen over det. Nej. Man sætter det i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Hvorfor har Jesus givet jer troen på ham og frelst jer? for I skal være lys i Ølgod. Så mennesker ser jeres gode gerninger. Altså ikke for at blive frelst, vel? Altså, frelsen, det er Jesus. Men det her, det er det kristne liv. Det er pinse. Han har frelst jer, for at I skal være lys, som andre mennesker kan se de gode gerninger. De gode gerninger er frugt af frelsen. De er ikke forudsætning for frelsen. Men det er faktisk hans mening med os, at vi skal have gode gerninger, og at andre mennesker skal se det, så de kan få øjnene op for Gud i himlen. Det siger Jesus. Eller prøv at, lad os gå tilbage til Paulus igen. Efeserbrevet kapitel 2, vers 8. Et fantastisk afsnit, altså. Det handler også om Guds nåde, ikke også? Det, der frelser os, det er Guds nåde. Det er virkelig vitterligt, ikke os selv. Og så siger Paulus det på den her måde, Efeserbrevet 2, 8. Jeg tror, der er mange af os herinde, der har det som et af vores favoritsteder i Bibelen, det her kapitel, ikke også? Det er simpelthen, det er vildt godt. At den nåde er I frelst ved tro. Altså noget, Rosenius, han vidste jo, hvad noget var, ikke også? I den der sang, på nåden i Guds hjerte. Altså noget, det betyder Guds hjerteindstilling over for os. Altså selvom vi ikke fortjener det, elsker os. Og frelser os. At den nåde er vi frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Fuldstændig ligesom Israels udvandring af Egypten. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt. Hosa, hvad står der? Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Kan I se, hvad Paulus gør? Han siger, de gode gerninger, de hører ikke til inden frelsen. Fordi frelsen, det er noget. De gode gerninger, de hører til hos de frelste. Hos os, der er frelst af noget. Han har skabt os til at gøre gode gerninger. Kan I se, at det var en anden måde at sige det, Jesus sagde på, da han sagde, at han har tændt lyset. Og det gør man altså ikke for at sætte det under en tønde. Hans ønske med vores liv, altså ved I hvad, vi skal ikke længere bruge vores liv til at blive frelst med. Vi skal ikke pukle og arbejde for at tilfredsstille Gud for at blive frelst. For det har Jesus gjort. Hvad skal vi så bruge vores liv til? Gør gode gerninger. Det er det, han ønsker, vi skal bruge vores liv til nu. Fordi vi er frelst af noget. Det er faktisk Guds mening med os, at vi skal holde op med at synde. At vi skal leve efter de 10 bud. At vi skal gøre gode gerninger. Som en frugt af, at vi er frelst. Et enkelt vers mere, 1. Johannes 2:1. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Det er målet, og jeg ved godt, det når vi først, når Jesus er kommet igen på den nye jord. Og hold fast den befrielse den dag, hvor det bliver virkelighed, ikke også? Men det er faktisk det, vi skal arbejde på, stræbe på nu. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er det. De 10 bud, det er en gave, Gud har givet for at hjælpe os i vores liv her i syndens verden. Og mennesker, der indretter deres bud efter, deres liv efter det, vi bliver ikke befriet for alt ondt, for det gør vi ikke i den her syndens verden. Først når Jesus kommer igen. Men der er kæmpe velsignelse i det. Der er ikke velsignelse i at blæse på Guds bud, som mange danskere tror. Det er der ikke. Gud beskytter og bevarer os. Det er en kæmpe gave, han har givet os budene. Han har frelst os for at skabe et folk, der er ivrigt efter at leve for ham. Også i Frederikssund og i Ølgod. Lad os bede. Herre Jesus, vi tror, du er her, og af hele vores hjerte, der takker vi dig for frelsen. Tak for, du betalte den uhyrlige pris. Herre, vi kan ikke takke dig nok for det. Tak for, du har købt os fri. Jesus, så hjælp os med at leve for dig, til ære for dig, ivrig efter at gøre gode gerninger, ivrig efter at være lys for andre mennesker. Men Jesus, hjælp os med ikke at bytte rundt på tingene. Du er vores frelse, du alene. Amen. Ja, lige om lidt tror jeg, vi har en pause. Men jeg vil lige nævne tre af de små bøger, som jeg har liggende heroppe. Jeg ved godt, en del af jer har den. Men det her med, at Gud han bruger Israel både til at gennemføre den store plan, så Jesus kunne komme, og så til at tale til os. Det står der en del om i det her lille bitte hæfte, som er meget hurtigt læst, Kærlighed til Israel. Det koster 45 kroner. Der ligger i alt tre sådan meget kort, letlæste hæfter. Tilsammen er den 100 kroner. Hvis nogen af jer gerne vil læse lidt mere ind i noget af det her, så ligger det her op. Ja.